ඊළඟ ගරු ඩග්ලස් දේවානන්ද ඇමතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 15ක කාලයක්
තියෙනවා. නිගල්විල් කලඳ හොඬු கருத்துக்கள் தெரிவிப்பதற்கு நன்றி என சந்தர்ப்பம் கொடுத்ததற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு என்னுடைய கருத்துக்களுக்கு முன்பாக கடந்த வாரம் வட்டக்கோட்டை போலீஸ் நிலையத்தில் ஒரு களவு தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்டவர் விசாரணையின் போது தாக்கப்பட்டு மரணமடைந்ததாக பரவலாக ஒரு பதற்ற நிலைமை யாழ் மாவட்டத்தில் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. வைத்திய அறிக்கையிலும் வந்து தாக்கப்பட்டிருந்ததாக சொல்லப்படுகின்றது. அதுபோல இரண்டு போலீசாரும் அது தொடர்பாக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டதாக சொல்லப்படுகின்றது. இது எப்படி இருந்தாலும் ஒரு நீதியான ஒரு விசேட விசாரணைக்கூடாக உண்மைகள் கண்டறியப்பட்டு நிச்சயம் அது வெளி உலகுக்கு தெரியப்படுத்தப்படுவதோடு சம்பந்தப்பட்டவர் தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்றும் கூறிக்கொண்டு என்னுடைய அரசியல் என்பது நமது மக்கள் சார்ந்த நலன்களை முன்வைத்ததே அன்றி சுயலாபத்தினை முன்வைத்ததல்ல. அந்த வகையில் நமது மக்களுக்கு நல்லெண்ணத்துடன் உதவ எந்த ஒரு நாடு முன்வருகையில் அதற்கே நான் முதலிடம் கொடுப்பேனே அன்றி சுயலாபம் கருதிய பூகோள அரசியலுக்கு அல்ல என்பதையே நான் வளமையாக கூறி வருவது உண்டு. இதனையும் திரிவுபடுத்திய சிலர் பூகோள அரசியலுக்கு நான் எதிரானவன் என்ற ரீதியில் கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். நமது நாட்டின் தேசிய பாதுகாப்பு பிராந்திய அண்டைய நாடுகளின் பாதுகாப்பு என்ற வகையில் அவை தொடர்பில் மிக அதீதமான அக்கறை எனக்கு உண்டு. இவை பூகோள அமைப்பு சார்ந்தவை தொடர்பில் முக்கியமானவை. இந்த பூகோள அமைப்பில் பாதிப்புகள் ஏற்படாத வகையில் எனக்கும் கிடைத்திருக்கின்ற அமைச்சின் பணிகளை முன்னெடுப்பதிலும் நான் எப்பொழுதும் அவதானமாகவே இருந்து வருகின்றேன். அதற்காக பூகோள அரசியல் சொல்வதையெல்லாம் கேட்கவோ செய்யவோ வேண்டும் என்பது பொருள் அல்ல. அந்த அரசியலானது எமது மக்களுக்கு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தாமல் வருமனவே இருந்தால் நல்லது, அல்லது பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தாமல் உதவினாலும் நல்லது என்பதே எனது நிலைப்பாடாகும். பொருளாதார ரீதியில் நலிவடைந்த நாம் நம் நாடு இன்று மெல்லென நிமிர்ந்து வருகிறது. தாகமடுத்த கொக்குக்கு தாம்பாலத்தில் தண்ணீர் வழங்காமல் கூசாக்களில் நீரைத்து தாகம் தீர்க்க எந்த நாடு வந்தாலும் நாம் அதை வரவேற்போம். ஆனாலும் எமது தேசம், எமது மக்கள், எமது உரிமை, எமது மீளெழுச்சி, எமது நாடு, எமது இறைமை, எமது அயல் உலகம் இவைகளெல்லாம் எம் நெஞ்சிலேயே நிறுத்திய சர்வதேச உறவுகளை நாம் இன்னமும் கொண்டிருக்கின்றோம். எமது அயல் உலக உறவுகளும் எமக்குமிடையே சென்று முடிந்துவிடும் அரசியல் சூழ்ச்சிகளும் இங்கு அரங்கேற்றி வருகின்றன. ஆனாலும் அந்த கனவுகள் ஒருபோதும் நிறைவேறாது. நான் கடற்தொழில் அமைச்சராக வருவதற்கு முன்னரே எங்கள் கடல் வளம் எமது மக்களுக்கே சொந்தம் என்று களத்திலே இறங்கி காரியமாற்றியவன், ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக மட்டும் இருந்து கொண்டே கடற்தொழிலாளர் பிரச்சனைகள் குறித்து கரிசனையோடு உழைத்த வரலாறுகளை எமது மக்கள் அறிவார்கள். ஆகவே கடற்தொழிலாளர்கள் பிரச்சினைக்கு தீர்வாண்பதற்கு யாரும் அரசில் அங்கம் வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நாட்டை ஆள்பவர்களே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், கூட்டு பொறுப்போடு உழைக்க முன்வாருங்கள். மக்கள் உங்களுக்கு வாக்களித்தது மக்களின் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்காகவே, மாறாக வீர பிரதாபம் பேசி விட்டு வரும் பொம்மைகளாக குந்தியிருப்பதற்காகவோ அல்லது ஊடகங்களுக்கு உரத்து கூச்சலிட்டு விட்டு நாடாளுமன்ற சலுகைகளை மட்டும் அனுபவித்து விட்டு போவதற்காக அல்ல. தென்னிலங்கை அரசியல் சக்திகள் தாம் ஆளும் கட்சியாக வென்று மக்களுக்கு சேவையாற்றவே தேர்தலில் போட்டியிடுகின்றார்கள். ஆனாலும் சக தமிழ் தரப்பினர் பலரும் எதிர்ப்பரசியல் நடத்தி கொக்கரிப்பதற்காகவே தேர்தலில் போட்டியிடுகின்றார்கள். இத்தகைய சாபக்கேடுதான் தமிழ் பேசும் மக்களின் பிரச்சனைகள் தீரா பிரச்சனைகளாக நீடித்து வரவும் காரணமாக இருந்து வருகின்றது. கொன்றால் பாவம் தின்றால் போச்சு என்ற நிலைப்பாடு இதர தமிழ் கட்சிகளுக்கு இருக்கலாம். ஆனால் நான் அந்த நிலப்பாட்டில் இல்லை என்பதை அனைவரும் முதலில் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். எனது மக்கள் என்பதே எனது மூச்சு. அந்த வகையில் ஏழு எழுத்துக்களில் தான் எனது மூச்சு இருக்கின்றது. இது எனது மக்களுக்கானது. ஆங்கில மொழியில் லக்கி செவன் என்பார்கள். அது எமது மக்களுக்கானது. ஆனால் ஏனைய தமிழ் தேசியம் சப்புகின்றவர்கள் சில அரசியல்வாதிகள் என்னை விட எமது மக்களுக்கு அறவாசி முன்னிலையிலேயே இருக்கின்றனர். அதாவது ஏழரைகளாக இருக்கின்றனர். அதனை மேலும் உறுதிப்படுத்துகின்ற வகையிலேயே அவர்களது செயல்பாடுகளும் இருந்து வருகின்றன. பொதுவாக அரசியல் என்பது மாறி மாறியே அமைந்து வருகின்றது. அது எந்த நாடுகள் என்று பாகுபாடு பார்ப்பதில்லை. ஆனால் நமது அரசியல் என்பது எனது மக்கள் சார்ந்த நலன்களை கருதியதாக மட்டுமே இன்னமும் தொடர்கின்றது. இயக்க அரசியல் கட்சிகள் சார்ந்த சில ஒட்டுண்ணிகளும், சீலாப அரசியல் சார்ந்த சில ஒட்டுண்ணிகளும், ஊடகங்கள் சார்ந்த சில ஒட்டுண்ணிகளும் இல்லாதிருந்திருந்தால் பிரபாகரனின் மனோநிலையில் சில மாற்றங்கள் வந்திருக்குமோ என சில வேளைகளில் நான் சிந்திப்பதுண்டு. இந்த ஒட்டுண்ணிகள் தான் அவர் ஒட்டகத்தில் வந்து அடிப்பார், பஞ்ச கல்யாணி குதிரை கட்டி வந்து அடிப்பார், தங்க ரதத்தில் வந்து அடிப்பார், ஜானை மீது ஏறி வந்து அடிப்பார், பூனை மீது வந்து அடிப்பார் என்றெல்லாம் அந்த காலத்தில் அவரை உசுப்பேத்தி ஒருவித அதீத மாயை கற்பனாவாத பிம்பத்தினை அவருக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருந்தன. இந்த பிம்பத்திலிருந்து இறங்கி வர இயலாத நிலையும் அவருக்கு இருந்திருக்கலாம். இத்தகைய அதே ஒட்டுண்ணிகள் கூட்டத்தில் எஞ்சிய சிலதுகள்தான் இன்றும் புனைந்த பொய்யான கதைகளை கருத்துக்களை திணித்து வருகின்றனர். இது ஒருபுறம் இருக்க இந்த நாடு எத்தகைய அரசியல் சமூக பொருளாதார வீழ்ச்சிக்கு உட்பட்டிருந்தது என்பதும், அத்தகைய நிலையிலிருந்து இந்த நாட்டினை மீட்டிட எவரும் முன்வராமல் வரும் சாக்குப்போக்கு கதைகளை கூறிக்கொண்டிருந்த நிலையில் இந்த நாட்டினை மீட்டிட முன்வந்தவர் எமது ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கே அவர்கள் என்பது குறித்து நான் பல தடவைகள் கூறியுள்ளேன். அன்று இந்த நாட்டினை பொறுப்பேற்பதற்கு துணிவில்லாதவர்கள் இன்று எமது ஜனாதிபதி மேன்மதங்கிய ரணில் விக்ரமசிங்கே அவர்கள் முன்வைத்துள்ள இந்த வரவு செலவு திட்டத்தினையும் எதிர்த்து பிழைகளை கூறிக்கொண்டே இருக்கின்றனர். அவர்களால் இதை மட்டும்தான் செய்ய முடியும். அது அவர்களது அரசியல். 2023 ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 4 தேதி வெளியிடப்பட்டிருந்த SLDU எனப்படுகின்ற ஸ்ரீலங்கா டெவலப்மெண்ட் அப்டேட்ஸ் நது டைம் டு ரீசெட் என்ற திட்டத்தில் 2023 இலங்கையின் பொருளாதாரமானது 104.3% வீதம் சுருக்கமடையும் எனவும், கேள்விகள் தொடர்ந்தும் பின்னடைவு காணல், தொழில் வாய்ப்புகள் மற்றும் வருமான இழப்புகள் உக்கிரமடைதல் மற்றும் விநியோகத்துறையின் வரையறைகள் உற்பத்திகளை மிகவும் பாதிப்புற செய்யும் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. இதன் மூலக்கூறுகளை நோக்கி செல்லுகின்ற பொழுது உலக வங்கியின் பணிப்பாளர்களில் ஒருவரான பாரிஸ் ஹாதாத் செர்வோனிஸ் கருத்து இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. அதாவது 2021 மற்றும் 2022 ஆண்டுகளில் இலங்கையில் தொழில் வாய்ப்புகள் இழப்பானது 500,000 மேலானது. மேலும் 2.7 மில்லியன் மேலதிக நபர்கள் வறுமைக்கு உட்பட்டுள்ளனர். இதனால் இலங்கையின் பொருளாதாரமானது ஆழமான பாதிப்புகளுக்கு உட்பட்டுள்ளது என அவர் தெரிவித்திருந்தார். அவர் மேலும் ஒரு விடயத்தை வலியுறுத்தி இருக்கின்றார். அதாவது நிலையற்ற பூகோள சூழலும் நாட்டின் பொருளாதார விருத்தியினை குறிப்பிடத்தக்க அளவுக்கு பாதித்துள்ளது என்று சொல்லுகின்றார். இதையெல்லாம் கருத்தில் கொள்ளாமல் ஒரு நாடு என்கின்ற வகையில் நான் தற்போதைய பொருளாதார சூழலிலிருந்து மூச்சு பெற இயலாது. நிலையற்ற பூகோள சூழலானது நமது நாட்டு பொருளாதாரத்தினை பாதிக்கின்றது என்றால் அது நமது மக்களையும் சேர்த்தே பாதித்து வருகின்றது. எனவே அதனை நிலைபேறானதாக வேண்டும். அதற்கு சேர்த்துத்தான் நானும் பாடுபட்டு வருகின்றேன். எனவே இத்தகைய சவால்கள் அனைத்துக்கும் முகங்கொடுக்கின்ற வகையிலேயே 2024 ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டத்தினை நமது ஜனாதிபதி அவர்கள் தயாரித்து இருக்கின்றார். பொருளாதாரத்தின் மீள் திருத்த ஏற்பாடுகள் தேசிய உற்பத்தியின் சரிந்த பகுதிகளை வலுவூட்டி மீள கட்டியெழுப்புதல், அதன் மூலமான வேலை வாய்ப்புகள் என்பன இங்கு முதலிடம் பெறுகின்றன. இந்த வரவு செலவு திட்டத்தின் பொறுப்பேறுகளை நமது மக்களின் நலன்களுக்கென நாம் எவ்வாறு பயன்படுத்திக் கொள்ளப் போகின்றோம் என்பதில் தான் அனைத்தும் தங்கியிருக்கின்றன. எங்களை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் இதுவரையில் கிடைத்த சந்தர்ப்பங்களை எல்லாம் எவ்வாறு பயன்மிக்கதாக நமது மக்களுக்கு சாதகமாக்கி கொடுத்து வந்துள்ளோமோ அவ்வாறு இந்த வரவு செலவு திட்டத்தினையும் பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம். இங்கு நாங்கள் மட்டுமல்ல, எமது மக்கள் வாக்களித்துள்ள அல்லது எமது மக்களின் வாக்குகளை அபகரித்துக் கொண்டுள்ள ஏனையோருக்கும் இந்த கடப்பாடு இருக்க வேண்டும். மக்கள் அவர்களிடமும் போய் பிரச்சனைகளை கூறி தீர்த்து கொள்ள முன்வர வேண்டும். மக்களின் பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியாவிட்டால் அவர்கள் மக்கள் பிரதிநிதிகளாக இருந்து எவ்வித பயனும் இல்லை. தென்பகுதியை பொறுத்தமட்டில் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடுகின்ற அனைவருமே ஆளுங்கட்சியில் இடம்பெற வேண்டும் என்ற நினைப்பில் இருக்கின்றனர். ஆனால் வடக்கு கிழக்கில் போட்டியிடுகின்றவர்கள் மனோபாங்கு இதற்கு மாறானது. அவர்கள் எதிர்கட்சியிலேயே இருக்க வேண்டும் என நினைக்கின்றனர். அவ்வாறு இருந்தால் பதவி மட்டும் சரி, மக்களுக்கு எதுவும் செய்ய வேண்டியதில்லை என்பது அவர்களது கொள்கை. நமது மக்களின் பிரதிநிதி என்ற வகையில் நான் ஒரு அமைச்சராக இருந்தாலும் சரி, அல்லது நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தாலும் சரி, நமது மக்களின் பிரச்சனைகளை தேவைகளை தீர்த்து வைப்பதுடன் ஜனாதிபதி, பிரதமர், ஏனைய அமைச்சர்கள், இராஜாங்க அமைச்சர்கள் விட்டு வைக்காமல் அவர்களை பின்தொடர்ந்து அவர்களால் தீர்த்து வைக்க முடிந்த நமது மக்களின் பிரச்சனைகளை தேவைகளை தீர்த்தும் வருகின்றேன். அந்த வகையில் எனது மக்களுக்கு உதவி செய்து வருகின்ற ஜனாதிபதி, கௌரவ பிரதமர் மற்றும் அமைச்சர்கள், இராஜாங்க அமைச்சர்களுக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நன்றி கூறிக்கொன்று இங்கு சில வடக்கு கிழக்கைச் சேர்ந்த சில தமிழ் உறுப்பினர்கள் இந்திய கடற்தொழிலாளர்களுடைய வருகை தொடர்பாகவும் அது தொடர்பாக இந்த வரவு செலவு திட்டம் எந்த வகையிலும் அதை பாதுகாக்கவில்லை என்ற ஒரு கதையை சொல்லி வருகின்றார்கள். என்னை பொறுத்த வகை தென்னிந்தியாவில் இந்த இலங்கை இந்திய கடற்தொழிலாளர்களுடைய பிரச்சனையை ஒரு வேறு கோணத்தில் அதை திருப்பி அதாவது இலங்கை நேவிதான் பிரச்சனையை ஒழிய தாங்கள் ஒரு பாரம்பரிய தொழிலை சட்டபூர்வமாக செய்கின்றதாக அங்கு பிரச்சாரம் செய்கின்றார்கள். அந்த வகையில் வடமாகாணத்து தமிழ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தென்னிந்தியாவுக்கு சென்று தென்னிந்திய மக்களை, தென்னிந்திய அரசியல் தலைவர்களை சந்தித்து இந்த பிரச்சனை இலங்கை கடற்தொழிலாளர்கள், இலங்கை நேவியினுடைய பிரச்சனை அல்ல, இது வந்து இங்கு இருக்கக்கூடிய வடமாகாணத்தில் வாழுகின்ற தமிழ் மக்கள், தமிழ் பேசும் மக்களுடைய பிரச்சனை என்று சொல்லி அவர்கள் தெளிவுபடுத்துவதாக இருந்தால் இந்த பிரச்சனை விரைவாக தீரும் என்பதையும் கூறி வடக்கில் வாழுகின்ற தமிழ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு மீண்டும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு வேண்டுகோளை விடுக்கின்றேன். நீங்கள் வடமாகாணத்தில் இருக்கின்ற ஒரு மூத்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினருடைய தலைமையில் தமிழ்நாடு சென்று இந்த பிரச்சனையை விரைவில் தீர்க்குமாறு கேட்டுக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.
மீனட கரு கஜேந்திர குமார் பொன்னம்பல மந்திரி துமா புத்துவார வினாடி தாயக காரிய
Honorable presiding member, unlike the previous speaker who spent his entire political life selling the interests of the Tamil people in return for the crumbs that fell off the majoritarian hit table, I take this opportunity to bow my head to the great heroes who sacrificed their lives so that the Tamil people could live with their rights and achieve their aspirations, at least for future generations. Having said that, Honorable Presiding Member, I also wish to, before I go to the substantive part of my speech, with regards to some comments made by the President this morning with regards to public trust, he went on to try and ridicule the Honorable Leader of the Opposition by stating that the Leader of the Opposition, by not coming forward to take up the position of Prime Ministership and take head of government when the President Gotabaya Rajapaksa invited him, was in breach of public trust. I don't know which side of the bed the President woke up from today, but certainly his idea of common sense seems to have ditched him today, because he has forgotten, Honorable Presiding Member, that he became President because the public trust had been lost in the previous Prime Minister Mahinda Rajapaksa, and then thereafter the previous President Gotabaya Rajapaksa. It is because the public trust had been lost and not because of any other part of the constitution coming into play, that they had to resign and run. So public trust actually worked contrary to technically the law even. And that same lack of public trust was prevalent in Parliament, Honourable Presiding Member. And President Wickremesinghe was appointed President by that lack of public trust Parliament. So for him to sit here and try and ridicule the Leader of the Opposition, saying that him not accepting leadership at that time was a lack of public trust, is the complete opposite, Honourable Presiding Member. Credit must be given to the Leader of the Opposition for refusing to act against public trust, where the public had lost confidence in the Parliament, where the public was demanding that this Parliament that they had elected 2 years ago was redundant, was not representative, and insisting that public trust be reposed once again in Parliament in the form of holding a general election. So obviously President Wickremesinghe has got a bad start today. It is his committee stage matters that are being debating. I think these are all signs of times to come, Honourable Presiding Member. It's a slippery slope that he stepped onto, and he's slipping down very, very fast. It's unfortunate because no one doubts the experience that President Wickremesinghe has. He could have, in fact, served this country in a legitimate way, by allowing an election, calling for an election, having the people elect a parliament that they could then say is representative, and through that process, maybe, if he had an opportunity to lead and play a leading role, then certainly he would be credible. Unfortunately, he chose a different path. Today, Honourable Presiding Member, with regards to the heads that are being debated under this committee stage, I wish to specifically talk about the Human Rights Commission. Now, I say this, Honourable Presiding Member, because at the last budget, too, I intervened and I made the point that the Human Rights Commission's credibility since the last general election has been at its lowest, And last year, we particularly took offence and objection to the previous chairman of the commission going visiting the north, particularly Jaffna, meeting with members of the families of the disappeared and various other sections of civil society there, and then coming out with a statement that is supposed to have been representative of the discussions that the commission had had in the north, and recommended a Truth and Reconciliation Commission. And that was the complete opposite. The statement also spoke in terms of people being willing to not pursue criminal justice as part of accountability and transitional justice. Now, those observations were complete misrepresentation to what, in fact, the people had told the commission when the commission came and visited the north. Now, this year, Honourable Presiding Member, the Commission, unfortunately, is doing no better. You know that for us, particularly the Northeast Tamil people, who constantly have to protest against the government, against the military, against the oppression that we face on a daily basis, the military and the police form part of that oppressive structure. So more often than not, Honourable Presiding Member, it is those who we expect justice from, those who we expect to hold up the rule of law, in fact, are in breach of it when it comes to the Tamil people. And under those circumstances, we are desperate because we don't know who to go to. And we invariably have to choose the Human Rights Commission. Because we are hoping, out of hope, that that commission will act independently. So it is because of that expectation under structures that exist within the country that at least this Human Rights Commission might have some sort of semblance of impartiality and credibility, independence, that we also expressed our disappointment with regards to their visit last year and coming out with that statement. Now this year, Honorable Presiding Member, we, in particular our party, the Honorable Selvaraja Gajendran, who's seated here next to me, was taking part in a protest in Payyatti against an illegal vihare that has been built there on private land. And when he was protesting, the police came and surrounded him. They didn't arrest him, but they sieged. He was under siege, like what's happening in Gaza. And he's a diabetic. He's a diabetic. So when food was brought so that he can maintain his sugar levels, the police arrested the person. Theban Thilishan, the police arrested the person who is our organizer for the Jaffna district, arrested him. Then the lawyer, Mr. Kanagaratnam Sugash, came to the site, introduced himself as the lawyer, and wanted to speak to the Honorable Selvaraja Gajendran to find out what the situation was. He too was arrested, despite the fact that he identified himself as a lawyer. Several others, members of the public who tried to intervene, were arrested as well. In total, over 8 persons were arrested. Now, we subsequently went and made complaints to the Human Rights Commission with regards to this incident. Whilst this incident was going on, an illegal arrest was taking place. We had made complaints, and the person in charge of the Human Rights Commission in Jaffna visited the vicinity. When he was visiting and taking notes, he was threatened. He was filmed. When he objected, thereafter, he was almost manhandled. He left the vicinity. Subsequently, the police have complained to the Human Rights Commission, and the file that was being investigated with regards to that incident by the commission has now been transferred to Colombo, and nothing has happened. Nothing has happened. There are several others with regards to my own illegal arrest in Maranangani. I made a complaint to the Human Rights Commission. Again, nothing has happened. There are several other incidents such as this. These are incidents, Honorable Presiding Member, of high-profile incidents. High-profile incidents that were covered nationally on TV, that was reported widely in the papers. And if members of parliament, if political party members, if very publicly known civil society activists can be treated in this way, simply because the police complained about some individual, completely false, complaint about an individual working in the commission, and if files are being taken away and not being investigated and nothing comes of it, then one has to ask them, what's the purpose of this commission? Where is the independence of the commission? So as far as we are concerned, Honorable Presiding Member, Sri Lanka already is being laughed upon. You have report after report coming out in the UN Human Rights Commission that basically says, Human Rights Council, that says that Sri Lanka's judicial structure is so badly corrupted because of the ethnic conflict that it is not able to carry out an independent investigation on any matter that has to do with the ethnic conflict. So under those circumstances, at the very least, if the Human Rights Commission cannot be allowed or is not allowed to act in an independent way, then it becomes imperative that every right-thinking member who called for an international investigation, who called for a ceasefire when it came to Gaza, who said that there was a genocide taking place in Gaza, must look at what happened in Sri Lanka and what is happening even now, and understand that the aggrieved party, like the Tamil people, cannot expect justice from within. And if that is the case, then at least in such time this public trust is reposed in the institutions of this country. If justice is to prevail, then we are forced to look outside. And that, in fact, is what we are doing, Honorable Presiding Member. And I expect that all right-thinking members of this House understand the gravity that we are faced with. And if we are to at some point come out of this conflict and seriously try and approach some form of reconciliation, then if members both opposite and on this side belonging to the Sinhala community don't realize the path that they are choosing and the sort of political culture that they are at the moment adhering to will never lead to solutions. Thank you, sir.
Shuti Garu Mantri Tuma, Mirat Garu
Vijitheherat
Mantri Tuma, Butumata Vinadi Dahaika Kalak.
Garu Karak Sabha Sabha Patumani, other Ayave Chanadipati Vaisir Saha, Ivagema Commission Sabha Ayatana Kipekata Mudalvin Krim Tieni, Api Ayave Mudalvin Krim Beluama, Chanadipati Vaisir Setter Gyaurude. Million Dedas Satasia Dulahak Penkalatibu. Mechara Artika Arbudia Tedi, Vedan Kapaharinoakila, the Gindigatamandu Kiwa, Chanadipati Vasir Se, Million Namasi Hatapahaking Vedical Latin, Hemagatam Tunda Satsi Hatanamak Kalatin, Trahari Pahadiliva, Rate Vedam Palne Karanakino, Vedam Madukaranakino, Namutrate Mulputua, Adarshi Dinine, Mulputua, Vedam Vedikaranatim. The May Chanadipati Varea, Cabinet Mandle Atulu. Anikutta at Vedan Karna Mudal Pramani Gatut, Cabinet Tamaturu, Visihadene Kino, Evagem Agamatuara Tino, Janadi Putuariata Venkaragana Tino, Muluviadam, Koti Hatlaksa, Sudidas, Haisi Asu Hattering, Janadi Putuara Yatate Amatians Hatak Tino, Esandaha Mudal Venkrima, Rupial Koti, Panlaks Visididas, Hatsia Hatta Hatak, Ekiane Koti Hatlaksa, Sudidas, Haisi Asu Hattering. Koti Panlaks Visidas, Hatsi Hatta Hatta, Haridam Gatut, Mulu Ayave Viedaming, Seater Hatta Hai, the Summa Hatak, Venkaraganatini, Janadi Pativareta, Port to Patkarpu Janadi Pativaria, Port to Amateur Visiad Denikino, Have a Visiad Denatamatini, Seater Visi Ekai, Agamativareta at Tieni Seater Dolahak with her, Koti Eklaks Hatta Hatradas, Tunsi Asuekakma. Winkle Aswika Winkelatini, Visiad Dinu put a cabinet Tamatians. The make at the Maitat, Hari Pahedili, Janadi Paturia, Rata di Latina Adarshi, Rati Okatama Israkali Tuni, Janadi Paturia, Mudalam Tura Unama, E. Iwang, Vedi Mudal Pangu Venkaragani, Tamang, Tamang Atin Amatians Velat, Adat Sid Velatini make at the Mai. The Hamadam Sidunit make at the Mai. Rate Janatawa. Loku, Pedanek, Badumila Daragan Neberu, Badubara Daragan Neberu, May, Naibara Daragan Neberu, Light Bilagavagan, Vatrubilagavagan Neberu in the Tatia Katati, Rate Artike Bankulotkala, Rata Artikos in Kanavatella, Eke Gudurak Bavata, Rate Janata Patkalatin. Hebe, Mirata Artikos in Prapatta Vatapu, May Artike Bankulotta Patkarpoya, May Iwe Haraha, Mudal Venkaraganwa, Mudal Venkarla. AIG Vidam Sada, Nadatu Sada, Eva Vidam Karno. Ita Pahadiliva Sesta, the Karna di Punaduti Indu. Dirga was in Sakachauna, Ekak Pahadili, May Sesta, the Karna Nadu, Pamil Yumukala Tinima, Dedas, the Haname, November Masi Indela, Dedas, Visideke, Madada Kopamana. Through Ekale Tula, Prate Artike, Kadang Batapuke, Pradhana Chuditi and Vidyata. Gotabi Rajapaksa, Mahinda Rajapaksa, Basil Rajapaksa, Atulu, Niladaringa, Pradhana Vagutra Karu, Kalatir. May Paminilla, May Usavi Tidripatka and Paminilla, meet a Peravarshavala, Janadi Pativarunta, Agamativarunta, Mudalamaturunta Virudava, Pamilla Gunukala Ne. Today Hapalna Kale, Vadima ජාත්‍යන්තර බැඳුම් කර ප්‍රමාණයක් ගත්තේ බිලියන 12කට ආසන් ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන් ගත්ත කට්ටියට මේකේ චෝදනා ඉදිරිපත් කළා නැහැ. එනිසා පැමිණිල්ලත් අර්ධ පැමිණිල්ලක් නඩු තීන්දුවත් ඊට සමාන්තර නඩු තීන්දුවක්. ආර්ථිකයේ බංකොලොත් කිරීමේ වගකීම ඒ අයට විතරක් නෙමේ වැටෙන්නේ මේ පහුගිය දශක කීපය තුළ රට පාලනය කරපු පාලකයන් ගත්ත වැරදි ප්‍රතිපත්තිමේ තීන්දු සියල්ලම බලපාලා තිනෝ මේ ආර්ථිකය කඩන් වැටෙන්නේ. එනිසා ඒත් අනිවාර්යයෙන්ම ශේෂ්ඨාධිකරණ නඩු තීන්දුවේ නිශ්චිතව සඳහන් වුණ නැතුණාට මේ රටේ ජනතාවගේ ජනතාධිකරණය තුළ දැනටමත් විත්තිකරුවන් වැරදිකරුවන් වෙලා ඉවරයි. ඒකෙන් මිදෙන්න කාටවත් බැහැ. ඉතින් ලොකුම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ නඩු තීන්දුවේ ඓතිහාසික නඩු තීන්දුවේ ඉතා පැහැදිලිව මේ කණ්ඩායම පහුගිය වසර 3-4 කාලය තුල ඒ ගත්ත වැරදි තීන්දුව తీරන මත රටේ ආර්ථිකය වැට්ටුවා ආර්ථිකය බංකොලොත් තත්ත්වයට පත් කරා කියන ප්‍රධාන චූදිතයෝ වැරදි කරූ බවට පත් වෙලා ඉවරයි. ඒස මේ රටේ ජනතාවගේ මූලික ඓතිහාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීම එහි ප්‍රධාන වගකීම්කරුවන් බවට ඔවුන් පත් වෙලා ඉවරයි. ඒස ජනතාවගේ පැත්තෙන් ගෑස් පෝලිං වල තෙල් පෝලිං වල දවස් ගණන් නිදිමරාගෙන දහදුක් විඳගෙන ඒ පෝලිං වල දුක් විඳපු මිනිස්සු ජීවිත නැති වෙච්ච මැරිච්ච අය ඒ පවුලේ සමාජිකයෝ අද ලොකු වේදනාවකින් ඉන්නවා. තමන්ගේ ජීවිත තමන්ට අහිමුනේ තමන්ගේ ඥාතියගේ හිතවතාගේ ජීවිත අහිමුනේ මේ ආර්ථික බංකොලොත්කමට වග කියන්න ඕනි ප්‍රධාන වග උත්තරකාරයන් කරපු අපරාධ නිසා කියලා. හැබැයි ඒ අපරාධකරුවන්ට ඒ ආර්ථික ඝාතකයන්ට උසාවිය මගින් මූලික ඓතිහාසිකම් තීන්දුවක් දුන්නට මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අපි අයවැයෙන් මොකද්ද කරන්නේ? මේ ජනාධිපති වැයසීරසෙන් මොකද්ද කරන්නේ? ජනාධිපති වැයසීරසෙන් ඒ අය නඩත්තු කරන්නේ එයාගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන්, එයාගේ ගමන් වියදම් වෙනුවෙන්, එයාගේ නිවාස කුලී වෙනුවෙන්, එයාගේ නිවාසවල විදුලිය ජල පහසුකම් වෙනුවෙන් අපි මිලියන ගණන් සල්ලි වෙන් කරනවා. ඒක සාධාරණ වෙන්නේ නැහැ. ඒක යුක්තිසහගත වෙන්නේ නැහැ. රටේ ලක්ෂ 220ක් ජනතාව පීඩාවට පත් කරන්න ප්‍රධාන වගකීම්කරුවන් බවට පත් කරපු ඒ පුද්ගලයන්ව නඩත්තු කරන්න නැවත වතාවක් රටේ ජනතාවගේ සල්ලි වෙන් කරනවා. ඉතින් කොහොමද ඒක සාධාරණ වෙන්නේ? රටේ ජනතාව ඉල්ලා සිටින්නේ ඒ අයට තව දඬුවම් දෙන්න කියලා. මූලික ඓතිහාසිකම් උල්ලංඝනයලා වන්දි ගෙවන්න කියන එක මදි. ඊට එහා ගිය දඬුවම් අවශ්‍යයි කියලා ජනතාවගේ මතය තියෙනවා. එහෙම තියෙද්දි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මේ ජනාධිපති වැයසීරසේ තවත් අනුකණ්ඩ කීපයක් තියෙනවා. හිටපු ජනාධිපතිවරුන්ගේ පහසුකම් සැලසීම. හිටපු ජනාධිපතිවරුන්ගේ පහසුකම් සැලසීම. તો හිටපු ජනාධිපතිවරුන්ගේ පහසුකම් සැලසීමට 2023 මිලියන 84ක් වෙන් කරා. අපි දැක්ක පෞගිය කාලේ පෑන පැන්සල මකන කෑල්ල ක්ලිප් එක කෝ කඩදාසි ටික ඉල්ලලා ලියුම් ආපු දේවල්. ගෙවල් දොරවල් යාන වාහන විතරක් නෙමෙයි. ආරක්ෂාව ගත්තොත් ජනතාව එපා කියලා පන්නපු ජනාධිපතිවර ආරක්ෂාව සපයන්න හමුදාව පොලිසිය 1800 ගානක් 950ක් 800ක් ඉන්නවා. දවත් මිරිහන හන්දිය යන්න බෑ. මිරිහන හන්දිය ජනතාවට ජීවත් වෙන්න බෑ. එතන පදිංචිත් නෑ. හැබැයි ඒ වටේ පිටේ ආරක්ෂාව දාලා ප්‍රදේශවාසීන්ට ජීවත් වෙන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා. ජනතාව උද්ඝෝෂණය කරලා අරගල කරලා පන්නපු පුද්ගලයව නඩත්තු කරන්න හමුදා පොලිසිය යොදලා තියෙනවා. හමුදා පොලිසියට පඩිගෙවන්නේ ආරක්ෂක අමාත්‍යංශ වේදම් වලින්. ඒ වේදම් මෙතෙන්ට ඇතුළත් වෙලා නැහැ. ඒ වේදම් නැතුවත් නඩත්තු වේදම් විතරක් මේ ජනාධිපතිවරු සඳහා මිලියන 84ක් තිබිච්ච එක මේ බජට් එකෙන් මේ අයවැය ශීර්ෂයෙන් මිලියන 110කට වැඩි කරලා තියෙනවා. තවත් ලක්ෂ 260ක් වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒක සාපරාදී අපරාධයක්. ඒක කොහෙත්ම අනුමත කරන්න බෑ. ඒක මේ රටේ ජනතාව අනුමත කරන්නේ නැහැ. එනිසා මේ රටේ ආර්ථිකය බංකොලොත් කරන්න ප්‍රධාන වශයෙන් වගඋත්තරකරුව වෙච්ච රාජපක්ෂලා කීප දෙනා සහ ඒ නිලධාරීන්ව නඩත්තු කරන්න මේ අයවැයෙන් මුදල් වෙන් කිරීම යුක්ති සහගත නැහැ. අසාධාරණයි. ඒක වැරදි. ඒක ජනතාව අනුමත කරන්නේ නැහැ. එනිසා අපි ඉතා පැහැදිලිව ඒක අනුමත කරන්නේ ඒකට විරුද්ධයි. ඒක අනුමත කරන්න බෑ. මොකද මෙච්චර අපරාධයක් කරලා තියෙද්දි ජනතාව මීටත් වඩා දඬුවම් දෙන්න කියලා කෑ ගහලා කියද්දි අපි ආපහු මුදල් වෙන් කරන අයගේ නඩත්තු කරන්නේ. එතකොට රටේ ආර්ථිකය බංකොලොත් කරපු අයව නඩත්තු කරන්න සල්ලි වේදම් කරන එක කොහොමද සාධාරණ වෙන්නේ? කොහොමද යුක්ති සහගත වෙන්නේ? කොහොමද රටේ ජනතාව ඒක පිළිගන්නේ? එනිසා කිසිසේත් මේක සාධාරණ නැහැ. ඒක පැහැදිලිව වැරදි. ඒක මේ පාර්ලිමේන්තුව විරුද්ධ වෙන්න ඕනි. මේ රටේ ජනතාව විරුද්ධයි ඒකට. එනිසා අපි පැහැදිලිව ඒකට විරුද්ධයි. මොකද ඒක අනුමත කරන්න බෑ. ඒක වැරදි. ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම තමයි ඒක ප්‍රායෝගිකව අපි දැක්කේ. උසාවිය දැන් තීන්දුව ඇවිල්ලා තියෙනවා. අනිත් ආර්ථික ඝාතකයන්ට තාම උසාවි තීන්දුවක් ඇවිල්ලා නැහැ. හැබැයි උසාවි තීන්දුවක් ආපු ආර්ථික ඝාතකයන් ඉන්නවා ඒ අයට මුදල් වෙන් කරන එක කොහෙත්ම සාධාරණ නැහැ ඒ නිසා මම ඉතා පැහැදිලිව අවධාරණය කරනවා මේ මිලියන ගාණක් වැඩි කරලා හිටපු ජනාධිපතිවරුන් නඩත්තු කරන්න කියලා වෙන් කරපු මුදල අනුමත කරන්න බෑ ඒකට අපි විරුද්ධයි කියන එක ඉතා පැහැදිලිව මම සඳහන් කරනවා ඒ වගේම තමයි ඉතා පැහැදිලිව මේ රටේ ආර්ථිකයේ බංකොලොත් වෙන්න බලපාපු ප්‍රධාන සාධකේ මේ වංචා දූෂණ හොරකම් නාස්ති කියලා ඉතා පැහැදිලිව කවුරුත් පිළිගන්නවා ඒක ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ වාර්තාවෙත් ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා මුරු රටේ
ජනතාව
නතර කරන්න කියලා එහෙම තියෙද්දිත් මේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය මුළුමනින්ම නතර කරන තරකට අවිල්ල තියෙනවා ඉතා මේ අයවැයේදි ප්‍රසම්පාදන කොමිසමට සත පහක්වත් වේදම් කළා නැහැ මිලියන 23ක් ගිය අවුරුද්ද වේදම් කරා දැන් කියනවා දූෂණ වංචා නතර කරන්න ඕනි කියලා ඒකට පණක් ගේනවා හැබැයි ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියට සත පහක්වත් වෙන් කරන්නේ නැහැ ඒකට වේදම් කරපු එකක් දැන් කපහැරලා තියෙනවා එතකොට කොහොමද ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ කිසිදු ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියක් වෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා ඉතා පැහැදිලි මේ කතා කරන එකයි ඇත්ත භාවිතාවයි දෙකක් ඒ නිසා මේක තමයි මේකෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ ඒ නිසා ජනතාවගේ බදු මුදල් වලින් ජනතාව මත විදුලි බිල වැඩි කරලා ජනතාව මත තවත් පීඩන එල්ල කරලා ජනතාවට ජීවත් වෙන්න බැරි මෙරි ජීවත් වෙන තත්ත්වයට පත් කරලා ඒ ආර්ථිකය කඩන් වට්ටපු චූදිතයන්ව නඩත්තු කරන්න සත පහක්වත් මේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් වෙන් කරනවා නම් ඒක යුක්ති සහගත වෙන්නේ නැහැ සාධාරණ වෙන්නේ නැහැ ඒකට පැහැදිලි විරුද්ධයි කියමින් එය අනුමත කරන්න බැහැයි කියන එක අවධාරණය කරමින් මා නතර
වෙමි. ඉසුති මීළඟ ගරු මද්‍ර විතානගේ මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක්.
ස්තුති සභාවතුමනි විශේෂයෙන්ම අද ආයතන 25ක වැඩසටහන සාකච්ඡා කරන වැදගත් දවසක් විශේෂයෙන්ම මේ සෑම ආයතනයක්ම රටේ ආර්ථිකයට ඒ වගේම රටේ ආරක්ෂාවට රටේ ඉදිරි ගමනට ඍජුව සහ වක්‍රව ඉතාමත්ම වැදගත් ආයතන පද්ධතියක්. ඉතින් මම හිතන්නේ අද මම ප්‍රධාන වශයෙන්ම කනගාටු වෙනවා මේ ආයතන අතර තියෙන විපක්ෂ නායක කාර්යාලය. එහෙම නැත්නම් විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ ඉන්න ප්‍රධානියා විතර විපක්ෂ නායකතුමාගේ භූමිකාව මොකද? අර හැම දෙයකටම වෙලාව කතා කරමින් වෙලාව නාස්ති කරලා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ පසුගිය මේ වර්ෂයේ කාර්යසාධනය බැලුවහම ඇත්තටම අපි එතුමාට ගරු කරන එතුමා විශාල මහන්සියක් කරලා රිසර්ච් කරලා විශාල මේ පත්‍රයක් වගේ එකක් හැමදාම උදේට කියවනවා. ඉතින් ඒක යම්කිසි මේ අකඩමික් ඒ කියන්නේ යම් යම් මේ ඔය විශ්වවිද්‍යාලවලට පාසල්වලට උසස් පෙළ ගියන ළමයින්ට වැදගත් කරුණු තියෙනවා. හැබැයි අපිට අවශ්‍ය ඒක නෙමෙයි. අද අපේ රටේ අත්‍යවශ්‍ය කාරණා කියපතින විශේෂ අනපනත් ගැන ඒව ගැන සාකච්ඡා කරන්න තමයි මේ මේ අපිට මේ මහජන මුදල් වෙන් කරලා තින්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒවට යන ඒ කාරණාවලට ප්‍රමුඛතාවය නොදී හුදෙක් මාධ්‍ය මගින් තමන්ගේ ඒ ප්‍රතිරූපය නංව ගන්න මට්ටමකට මේ පාර්ලිමේන්තුව ඉතා පල්ලෙයා මට්ටමට වැටිච්ච බව පේනවා. ඉතින් ඒ ගැන මම එතුමාට විශේෂම චෝදනා කරන්නේ ඒ එතුමාගේ ආරම්භයෙන් තමයි අනිකුත් මැති ඇමතිවරු මන්ත්‍රීවරු ඒකට පටලැවිලා යන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි මේ න්‍යාය පත්‍රයකට තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුව මෙහෙවන්නේ. හැබැයි න්‍යාය පත්‍රයෙන් පිට තමයි හැමදාම මෙතන මේ වැඩ කටයුතු වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපේ මූලාසනයේ සිටින සභාපතිතුමනි මේ අයවැය ශීර්ෂයේ 2024 කාර්ය සභා අවස්ථාවේ පළමු දිනේ සාම්ප්‍රදායිකව ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ අගමැතිතුමාගේ අමාත්‍ය මණ්ඩලවල පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායක කාර්යාලය ඒ වගේ වැය ශීර්ෂ 25 ගැන අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒ වගේම මේ වැය ශීර්ෂ කිසිම අමාත්‍යංශයකට ඒ වගේම කිසිම දෙපාර්තමේන්තුවකට අයත් නොවන රජයේ වැඩ කටයුතු වෙනුවෙන් සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් කරන ආයතන. ඒ වගේම විශේෂම අපි දැක්කා පෞගේ කාලයේදී මේ ජනාධිපති කාර්යාලය ගත්තාන් පස්සේ 2022 වර්ෂයේදී වටිනා දේපළ සොරාගෙන වැටවල් කඩලා ඒ වටිනා දේපළ සොරාගෙන ඒ වගේම බඩමුට්ටු කඩා දමලා ඓතිහාසික වටිනාකම තියෙන බඩමුට්ටු කඩා දාලා මහා විනාශයක් කරා ජනාධිපති කාර්යාලයට. ඒ වගේම අගමැති කාර්යාලයටත් ඒ වගේ මහා විනාශයක් කරා. ඒ වගේම අපි දැක්කා පාර්ලිමේන්තුව ගිනි තියන්න ආවා. මොකද මම දැක්ක මේ මට කලින් කතා කරපු මේ ජනතා විමුක්ති මන්ත්‍රීතුමා මහා ලොකු මේ ආර්ථික ඝාතකය ගැන කතා කරා. හැබැයි මේ රටේ මේ තත්ත්වයට අද වැටෙන්න මේ පාර්ලිමේන්තුවේ බොහෝ පිරිස් අඩු වැඩි වශයෙන් වග කියන්න ඕන. දැන් අපි බැලුවොත්ම 1988 89 දී ඒ කරපු විනාශය, ඒ වගේම LTT සංවිධානය කරපු විනාශය, ඒ වගේ මහා දේපලක් ගිනි තියලා මහා රාජ්‍ය දේපලක් විනාශ කරලා ජන ජීවිත විනාශ කරලා ඒව එකතු වුණාට පස්සේ ඒ අවුරුදු ගානෙන් ගානට එකතු වෙලා ඒ විනාශයේ ප්‍රතිඵල තමයි අවසානයේ මේ 2022-23 වර්ෂ වෙනකොට විනාශ වෙලා අද රට මේ තත්ත්වයට පත් වුණේ. ඒක නිසා අපි අඩු වැඩි වශයෙන් මේ සියලු දෙනාම මේකට වග කියන්න ඕනේ. මොකද ඒක එක්කෙනෙකුට විතර මේ ආර්ථික ඝාතක කියලා චෝදනා කරන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි අපි දැක්කා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් පහුගිය අවුරුද්දේ ඝාතනය කරා. ඒ වගේම තමයි අපි දැක්කා අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා කියනවා 2022 මාර්තු 23 වෙනිදා නුගේගොඩදී අපි මේ විවස්ථාව ගණන් ගන්නේ නැහැ, අපිට මේ විවස්ථාව වැඩක් නැහැ, මේ විවස්ථාව හොඳයි මේ විශ්වවිද්‍යාලවල අධ්‍යයන කටයුතු වලට, එතනින් එහාට වැඩක් තියනවා කියලා. ඒ වගේම ඒක කියලා ඊට දින කිහිපයකට පස්සේ අද මේ විපක්ෂ නායකතුමා එන මහා ඡන්දියෙක් වගේ ගෝරනාඩු කරා. හැබැයි ගෝල් බේස් එකට ගිහිල්ලා එතුමාට ප්‍රහාර එල්ලනකොට එතුමා දිව්ව විදිය දැක්කම අපිට දැක්ක එතුමාගේ චණ්ඩිකම. මොකද අර ඉරාම් වික්‍රමරත්න මැතිතුමා ඒ වගේම කාවින්ද මන්ත්‍රීතුමාත් හිටියා. එතුමාට සහායට විදිහට අර මේ රිලේ එක දුවනවා වගේ සෙට් එකම දුවලා පැනලා දිව්වා. ඉතින් එහෙම චණ්ඩිකම් කියන ඒවා මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේ වැඩක් නැහැ. අද මහා ජනතාව දන්නවා චණ්ඩිකම්. මොකද මම කනගාටු වෙනවා අද විපක්ෂයද ආණ්ඩුවද කියලා නැහැ, සලකන්න එක හැන්දෙන් මම කනගාටු වෙන මේ ප්‍රකාශය කරන්න ඕන. චමින්ද විජේසිරි මන්ත්‍රීතුමාගේ පුංචි දියණියට බෙහෙත් ගන්න ගිහිල්ලා ලංකා හොස්පිටල් එකේ වෛද්‍යවරේ මේ බෙහෙත් දෙන එක ප්‍රතික්ෂේප කරා. අන්නේ ඒ තැනට අද මේ පාර්ලිමේන්තුවේ 225 වැටිලා තියෙනවා. දරුවෙකුට බෙහෙත් දෙන්න බැරි තරම් අකාරුණික තැනට අද සමාජයේ සමහර වෘත්තීන් අද පෙළඹිලා තියෙන බොහෝ වෙලා බලනකොට ඒ වෛද්‍යවරයාත් මේ පාර්ලිමේන්තුවම නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරයෙක්ගේ පක්ෂයක ලේකම්වරයෙක්, ඒකයි තියෙන කනගාටුව. ඉතින් ඒක නිසා අන්න ඒ තැනට තමයි අද මේ රට වැටිලා තියෙන්නේ. වගේම විශේෂයෙන් මම කියන්න ඕන මේ වෙලාවේ අද මේ රටේ ඉතාමත් වැදගත් ආයතන කීපයකට මේ මුදල් වෙන් කළ තියෙන ඒ නමුත් ඒ ආයතන විශාල ප්‍රශ්න රාශියක් තියෙනවා. අපි පසුගිය දවස්වල සාකච්ඡා කරා රජ විගණන කාර්යාලය, ඒ වගේම අල්ලස් දෙපාර්තමේන්තුව, ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන මේ ප්‍රසම්පාදන කොමිෂන් සභාව, ඒ වගේම රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව. ඉතින් මම විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාවේ මේ ගරු සභාවට මතක් කරනවා මේ හැම කෙනාටම ප්‍රගති වාර්තාවක් හදන්න ඕනේ. මොකද දැන් මේ කොමිෂන් සභා කියලා අපි කොමිෂන් සභාවල ස්වාධීනත්වය ගැන කතා කරාට මේ කොමිෂන් සභාවලත් ස්වාධීනත්වය ඔලුව තියාගෙන හිටියට වැඩක් නැහැ. මේ වගේ කාර්යභාරය සිද්ධ වෙන්න ඕන. දැන් අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව නිරීක්ෂණය කරන්න ඕන වෙලාවට නඩු වාර්තා ලිවීම, නඩු වලට මොකද මම මේක කියන්නේ නැහැ හැම අධිකරණ නිලධාරියාටම. මොකද අතිශය බහුතරයක් අධිකරණ නිලධාරි විශේෂම ගරු නිෂ්කාරතුමන්ලා තමන්ගේ කාර්යභාරය අකුරට ඉෂ්ට කරනවා. නමුත් සමහර විනිශ්චකාරවරු නියමිත පරිදි ඒ නඩු වාර්තා ලිවීම ප්‍රමාද කරලා දිනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව, ඒ වගේම රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රගති වාර්තාව. දැන් අපිට විශාල චෝදනා එනවා රජය විදියට ඕගොල්ලෝ මහලොකෝට සංශෝධන ගෙනලා 22 සංශෝධනය ගෙනල්ලා මෙහෙම මේ මේ සුවාධින කොමිෂන් සභාව ගෙනාවා. දැන් අපේ මාර්වීම් ෆයිල් ලිපිගොනුව අධි මේ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ මාස ගාණක් අහන්න කෙනෙක් නැහැ. එහෙට කියනවා මෙහෙට කියනවා මේ වගේ කාර්ය සාධනයක් නැහැ, මේ පසුවිපරමක් නැහැ, මේවා පාර්ලිමේන්තුවෙන් හොයන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ අද ප්‍රගති වාර්තාවේ ලොකු අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ කාර්ය සාධනයත් ඉතා වැදගත්. දැන් මොකද අමාත්‍යංශ වලට අමාත්‍යවරුන්ට විශාල මුදලක් වෙන් කරලා තියෙනවා තමන්ගේ
මන්ත්‍රීවරයා විනාඩියක් කාලයක් උතුවන්
තියෙනවා තමන්ගේ මේ අමාත්‍යංශ වලට. හැබැයි වසර අවසානයේදී අමාත්‍යතුමාලා ඒ වෙන් කරපු මුදල් වලට නිසි වැඩපිළිවෙලක් ඒ නිසි සාධාරණත්වයේ ඉෂ්ට කරාද කියලා අපි බලන්න ඕන. ඉතින් ඒ වගේ සෑම තැනකදීම මේ මේ අඩුපාඩුව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම මම මතක් කරන්න ඕනා මේ සමා මේ පහුගිය කාලේ පුරාවටම මේ අපි දැක්කා මේ සමහර කොමිෂන් සභාවල ඒ වගේම සමහර ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවල ඒක රජයේ ආයතන නිලධාරීන් විදේශ පුහුණුවට යනවා මේ විදේශ පුහුණුවට යන එකේ ගැනත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මොකද සමහර රටවල් අද ආක්‍රමණය මේ ජාත්‍යන්තර ආක්‍රමණය අලුත් විදියට පටන් අරන් තිනවා ඒ පුහුණුව ලබා දෙන නිලධාරීන් රටවල් වලට ගෙන්නලා හොඳට මොළ හොදලා මේ රටට සුදුසු නොවන තීරණ ගන්න පුළුවන් විදියට ආර්ථිකයට හානි වන තීරණ ගන්න පුළුවන් විදියට ජාතික ආරක්ෂාව බිඳ වැටෙන විදිය තීරණ ගන්න පුළුවන් විදියට මොළ හොදලා මෙහෙට එවනවා ඒක නිසා මේ විදේශ පුහුණුවට යන සමහර රාජ්‍ය නිලධාරීන් ගිහිල්ලා ඒ ඉගෙන ගන්න යන ඒ පුහුණුව මොකද්ද ඒ උගන්නන ඒ වැඩමුළුවේ තියෙන මේ කටයුතු මේ කාර්ය මේ මේ ෆෝමියුලා එක මොකද ඒ තියෙන මෙටීරියල් මොනවද කියන එක ගැන අනිවාර්යෙන් සොයා බලන්න ඕනේ මොකද අද එදා යුද්ධෙන් අල්ලපු රටවල් බයිනේත්වෙන් කාලතුවක්කෙන් අල්ලන්න ආපු විදියටම අද මොළ හොදලා යම් යම් අලුත් ක්‍රමවේද අඳුනලා දීලා මේ ස්වාධීන අපි සත්භාවයෙන් මේ පත් කරපු ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවලට තමන්ගේ ඒජන්තයෝ පත් කරලා ඒ ඒජන්තයෝ හරහා රටේ ආර්ථිකය බිඳවට්ටන්න රටේ ස්වාධීනත්වයට හානි කරන්න එයාගේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට හානි කරන්න වැඩපිළිවෙලක් යනවා ඒක නිසා ඒක නම් මම විශේෂ මේ අවස්ථාවේ මතක් කරන බොහොම ස්තුතියි
ස්තුතියි මිලට ගරු වේලු කුමාර් මන්තුමා ඔබතුමාගේ විනාඩි 8ක කාලය
ගරු මුලසුනේ සභාපතිතුමනි මට පෙර කතා කරපු මදුර විතානගේ මන්ත්‍රීවරයාට මම මතක් කරලා දෙන්න ඕනේ විපක්ෂ නායකවරයා ගෝල් ෆේස් එකේ දිව්වක විතරයි එතුමාට පැනලා තියෙන්නේ එවට මේ රටේ ජනාධිපතිව තිබ්බ ජනාධිපති වෛතිය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා කොහොමද පැනලා දිව්වේ කියන එක එයාට පැනලා නැහැ ඒ වගේම මේ රටේ අග්‍රාමාත්‍ය වේතපෝ අග්‍රාමාත්‍යතුමා කොහොමද පැනලා ගියේ කියන එක ඒ മന്ത്രിතුමාට පැනිලා නැහැ විපක්ෂ නායකතුමා තමයි පැනලා තියෙන්නේ අද වෙනකොට මේ පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ නායකතුමා ප්‍රශ්න අහනකොට ආණ්ඩුවේ පාර්ශවයට ඔළුවෙන් උත්තර දෙන්න මොළෙන් උත්තර දෙන්න බැරි ඉඳන් දැන් බයිනෝ ඇඟෙන් උත්තර දෙන්න බලන තත්ත්වයකට මේ ආණ්ඩුව බංකලොත් භාවයට පත් වෙලා තියෙන්නේ කියන එක අපි කියන්නට ඕනේ. ඒ වගේම 20-24 අයවැය ඉදිරිපත් කරාම මුදල් ඇමතුමා ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කරාම මේ පොදුජන පෙරමුණේ නාමල් රාජපක්ෂ මන්තුමා ඇතුළු කණ්ඩායමක් මාධ්‍යයට ගිහිල්ලා කිව්වේ ගමට ගිහිල්ලා කිව්වේ ආසනයට ගිහිල්ලා කිව්වේ මේ අයවැය වැඩක් නැ ජනතාවට මුකුත් නැ පොදුජන පෙරමුණේ ඒ ප්‍රතිපත්ති මේ ඔලට මේක එකඟ නැ එමයි මේ අයවැය ඉදිරිපත් කරාම ජනතාව ඉදිරියට ගිහිල්ලා කිව්වේ ඒ වුණාට ඊයේ අපි දැක්කා 20-24 මේ අයවැයට 122ක් පක්ෂව ඡන්දය දෙනවා 25ක් සද්ද නැතුව පැනලා යනවා ඒ කියන්නේ වැලකි ඉඳලා සහයෝගය ලබා දෙනවා ජනතාවගේ පැත්තේ ඉඳලා ඇත්ත අතයි ඡන්දය ලබා දෙන්නේ එතකොට ජනතාවට පෙන්වන්නේ ජනතාවාදී ජනතාවගේ පැත්ත ඉන්නෝ වගේ ආණ්ඩුවේ ඉඳගෙන ඒ වුණාට ඡන්දය ලබා දීමේදී ඡන්දය ලබා දුන්නේ කොතනද කියන එක අද ජනතාව දන්නවා අපි දන්නවා මේ 122 මේ 25 කවුද ඉන්නේ මේ පක්ෂව ඡන්දය දීපු කණ්ඩායමේ කවුද ඉන්නේ කියලා අපි බැලුවොත් මේ රටේ ආර්ථිකය කඩාකප්පල් කරලා රට බංකොලොත් කරලා අද අධිකරණයෙන් ආර්ථික ඝාතකයෝ හැටියට නම් කරපු පුද්ගලයෝ මේ අයවැයට පක්ෂව ඡන්දය දෙනවා. ඒ වගේම අපි ගත්තාම බාල බෙහෙත් ගෙනල්ලා ඇස් සඳ කරලා මිනි මරපු පුද්ගලයින් මේකට සහයෝගයව පක්ෂව ඡන්දය දෙනවා. ඒ වගේම බාල පෝර ගෙනල්ලා අසූචි පෝර ගෙනල්ලා රටේ ඩොලර් මිලියන ගණන් නැති කරලා කුෂිකර්මය නැති කරලා නැති කරපු පුද්ගලයින් මේ අයවැයට පක්ෂව ඡන්දය ලබා දෙනවා. ඒ වගේම අපි ගත්තාම රටේ සංචිත ටික හොරා කාලා මේ රට නැති කරපු පුද්ගලයින් මේකට පක්ෂව ඡන්දය දෙනවා. සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තාම මේ රටේ ජනතාව එකතු වෙලා මේ රටින් පන්නලා දාපු ඇමතිකමින් පන්නලා දාපු කණ්ඩායම පුද්ගලයන් තමයි මේකට පක්ෂව ඡන්දය ලබා දීලා තියෙන්නේ මේ 20-24 මේ අයවැයට. இந்த அப்படி கியனவா மே கண்டாயம சம்பூர்ணம் மே லபாதில தியன மே கண்டாயம கியன்னே தங் ஜனதாவ எலவுப்பு கண்டாயம அக்கியனுக்க அப்படி பேதிலுவ கியண்டோனே ஜனதாவக பெத்தைட்ட கத்தே ஏ அத்த அத்தக் பமனை கியனுக்க பேதிலுவ கியண்டோனே அத ஜனாதிபதி துமா எத்துலு அத மே வேசேஷேதி சியாதீன கமிஷன் சபா பிலிபதவ சதான் வேணும் அதாப்பி ஆண்டோன மேரட்டே சுயாதீன கமிஷன் சபாவ தியனவாது சுயாதீன கமிஷன் சபா மே ரட்டத்துல கிரியாத்மக வினவது கியனக அப்பி ஆண்டு வினோ மே சாக்கச்சாக்கரண சபா விசேஷம் அப்பி கத்தாம மெதிவரண கமிஷன் சபாவகன அப்பி கத்தாம் பசுகிய காலே அப்பி தக்கா மெதிவரண கமிஷன் சபாவ ஆண்டுவ கொய் விதியட்டது மெதிவரண கமிஷன் சபாவ பாலனே கரே ஆண்டுவ கொய் விதியட்ட மெதிவரண கமிஷன் சபாவ யடபத் கரகத்தி கியனக அப்பி தன்னோ மே ரட்டே பலாத் சபா சந்தையக் நாம யோஜனா கெந்தவப்பு காம யோஜனா கெந்தவப்பு பலாத் பாலன சந்தையக் மேரட்டேன சுயாதீன மெதிவர்ண கமிஷன் சபாவ கோயத தியன் ஏத்தகொட்ட மெதிவர்ண சபாவ சுயாதீன கட்டயுத்து கரான்னு மே ஆண்டு இடதீல தியனவது மே சாக்கச்சா கரன ஏ வகேம அப்பி கத்தாம அல்லசா தூசண பிலிபந்த விமர்சன பிலிபந்த கமிஷன் சபாவ ஐஎம்எஃப் எக்க கியனவா மே ரட்டே மே பங்கலோத்பாவியட மே ஆர்த்திக தத்துவேட அல்லசா தூஷண பிரதான ஏத்துவ கட்டிய லோக பேங்கோ கியனவா ஜாத்தியாந்தர ஆயத்தர கியனவா மே ரட்டே இன்னும் சியலு ஜனதாவை எக்கத்துவேலா கியனவா ஏவுநாட்ட மே அல்லசா தூஷண மே கமிஷன் சபாவ சுயாதீனவ கட்டயுத்து கரன்னட இடதீல திப்பானாங் மே தத்துவ கத்தியோ அது அப்படி தன்னோ ஆன்டிஜன் வஞ்சாவ அப்படி தன்னோ சீனி வஞ்சாவ தன்னோ ஏவகேம கேஸ் வஞ்சாவ பால கேஸ் கினாவ ஏவகேம அப்படி கத்தாம போர வஞ்சாவ மா பேங்க் வஞ்சாவ மே வகே அப்படி லயஸ்து அக்தாகனே அண்ட புலுவாங் மே கிசிம வஞ்சாவகட்ட மே ரட்டே உத்தரையாக லபிலன நீத்தியாக லபிலன மேவனி தத்துவேகட மே சியலூம மே கமிஷன் சபா பாலனே கரன்னே ஆண்டுவே பிரதானியன் விசின் பாலனே கரன்னே ஏகை மே 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 தத்துடேத்துவ இவ்வகேம ஜாதிக போலீஸ் கமிஷன் சபாவ அது வெனகட அபி தன்னவா போலீஸ் பத்தி கெனக் பத் கரன்னா மே ரட்டட திகின் திகட்டம அவருத்தக் புரா மே போலீஸ் பத்திகே பத்வீமே அதகன யனவா அதோட கோயத தியன்னு மே சுயாதீன போலீஸ் கமிஷன் கியனக கோயத தியன்னு கியனக அபிட பிரஸ்ன கரன்னட வெனவா அது வெனகொட்ட மே ரட்டே சம்பூர்ணம் மே சுயாதீன கமிஷன் சபாவ சபாவல் ஆண்டுவ யடபத் கரகன அநேக பமனன்னவே அது பார்லிமெண்ட்வ அது அப்படி கத்தாம கோப் கமிட்டுவ கோப் கமிட்டுவ கத்தாம மே ரட்டே தூஷண பிலிபந்த விமர்சன கரண பார்லிமெண்ட்வே கமிட்டுவ அது ஏ கமிட்டுவ தூஷித கமிட்டுவாக் பாவட்ட பத்தில ஏ என்ன ஆயத்தன உலட்ட சாயோகதேன ஏ என்ன ஆயத்தன உல பத்தேந்தாங் கதா கரண புத்திலேக் பவட அத பத்தேலா சோதனா லபன தத்தேகட பத்தேலா தியன்னி அபி தக்கா பார்லிமெண்ட்வே விபக்ஷ நாயகவரையா பிரஸ்னயக் யோம் கரண கொட ஏ ஏ விபக்ஷ நாயகவரையாட பாதா கரண கொட விபக்ஷ நாயகவரையாட பாதா கரண கொட ஏ பிலிபந்தவ ருஜிவ தீரணயக் கண்ட பரி மே மே பார்லிமெண்ட் வக் விதியட அத பத்தேலா தியன்னி கேனக
கருமந்துவா உமந்தா வினாடி தேக காலே
கியண்டோனி சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே இன்று இந்த 2024 வரவு செலவு திட்டத்தை எடுத்து பார்க்கின்ற போது இந்த வரவு செலவு திட்டம் முன்வைத்தவுடன் இந்த சபையிலே இருந்த பொதுஜன பெரமுன மட்டுமல்ல இந்த எதிர்கட்சி பக்கம் அமர்ந்திருந்த ஒரு குழுவினர் கூட நாங்கள் பார்த்தால் இதிலே இந்த நாட்டு மக்களுக்கு எதுவுமே இல்லை, எதிர்காலம் இல்லை, இந்த பாதீட்டை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என ஊடகங்களிலே தங்களது பிரதேசங்களிலே போய் சொன்னவர்கள் நேற்றைய நாள் ஆகின்ற போது இந்த பாதீட்டுக்கு சார்பாக வாக்களித்திருக்கின்றார்கள் அல்லது சார்பாக இருப்பவர்களாக வாக்களிக்காது நின்றிருக்கக்கூடிய நிலைமை காணப்படுகின்றது. இந்த வரவு செலவு திட்டத்திற்கு வாக்களித்திருப்பவர்கள் இந்த நாட்டின் பொருளாதாரத்தை சீரழித்திருக்கக்கூடிய பொருளாதாரத்தின் சீரழிவுக்கு காரணமானவர்கள் என நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டிருக்கின்றவர்கள் இந்த நாட்டினது விவசாயத்தினுடைய சீரழிவுக்கு காரணமான தர தரம் குறைந்த உரத்தை கொண்டு வந்து இந்த நாட்டில் பல மில்லியன் டாலர்களை இல்லாமல் செய்தவர்கள். அதே போல தரமற்ற மருந்துகளை கொண்டு வந்து பல பேர் இறந்து போவதற்கு காரணமானவர்கள், தரமற்ற கேஸை கொண்டு வந்து பல பேர் இறந்து போவதற்கு காரணமானவர்கள், தங்களினுடைய நலன்களுக்காக தங்களினுடைய பதவிகளுக்காக இந்த பாதீட்டிற்கு இந்த வரவு செலவு திட்டத்திற்கு சார்பாக வாக்களித்துவிட்டு அல்லது வாக்களிக்காது இருந்து அந்த சார்பை காட்டிவிட்டு தங்களுடைய நலன்களை பெற்றுக் கொள்ளுகின்ற ஒரு நிலைமையையே இவர்கள் வந்து இன்று காட்டியிருக்கின்றார்கள் என்பதை நாங்கள் வந்து குறிப்பிட வேண்டும். ஆகவே மக்கள் முன்னால் போய் காட்டுவது ஒரு முகம், ஆனால் இங்கே தங்களினுடைய நலனுக்காக பலனுக்காக அவர்கள் தங்களுடைய செயற்பாடுகளை வெளிப்படுத்துவது இன்னொரு விதம். அவை இந்த பாராளுமன்றத்திலே வெறுமனே 77 உறுப்பினர்கள் மட்டும் தான் மக்கள் பக்கம் நின்று, இது மக்களுக்கான ஒரு பாதீடு அல்ல, இது மக்களின் எதிர்காலத்திற்கு எதையும் தருகின்ற ஒன்று அல்ல, இதன் மூலமாக இந்த பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்ப முடியாது என்பதை உறுதியாக தெரிவித்து வாக்களித்திருக்கின்றார்கள் என்பதனை இந்த இடத்திலே நான் கூறி வைக்கின்றேன். நன்றி.
மந்திரிமா வினாடி காரு ஹரசன் ராஜகாந்த மந்திரிமா உத்தவாடி வினாடி அடக்க காலத்தில்
போமத்தி ஸ்தூதி மூலாச நாரோட காரு மந்திரிமணி சேஷம் அப்பே ரட்டே வெதகத்
கரு வேலுகுமார் மந்திமா
கரணாவக் மே வினகோட்
ஓட பிளீஸ் கரு வேலுகுமார் மந்திமா மூலாச
ஆண்டபல் ஹரசன் ராஜகாந்த்
ඉතා වැදගත් වැශීර්ෂයක් ගණනාවක් අද මේ අවස්ථාවේදී විවාදයට ලක්වන මේ මොහොතේ වචන ස්වල්පයක් කතා කිරීමට හැකිවීම පිළිබඳව මම සතුටු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අද මේ රටේ වැදගත්ම කාර්යයක් සඳහා යොමු කරලා තියෙන මේ කොමිෂන් සභාව ගැන කතා කරනකොට මේ ස්වාධීන කොමිෂන් සභාව සඳහා ඉතාම කනගාටු දායක තත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ ස්වාධීන කොමිසම් සභාවල කර්තව්‍යයන් ස්වාධීනව සිදු වෙනවාද කියන ප්‍රශ්නය දැන් මේ වෙනකොට තියෙනවා. උදාහරණයක් ඇටිට අපි දන්නවා මේ මේ මැතිවරණ කොමිසම දින දෙකක් පළාත් පාලන මැතිවරණයට දින වෙන් කරලා තිබ්බා. නමුත් මේ රජය මේ ජනාධිපතිවරයා මුදල් වෙන් කරන්නේ නැතුව ඒ කර්තව්‍යයට ඉඩ දුන්නේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙමේ අද මේ වෙනකොට ඒ ස්වාධීන කියන මේ ආයතන සඳහා නොඑක් ආකාරයේ දේශපාලන මැදිහත්වීම් පිළිබඳව අපි දකින්න ලැබෙනවා. මැතිවරණ කොමිසමේ නිලධාරීන්ට වැඩිපුර පොලිස් ආරක්ෂාව ලබා දෙන්න තත්ත්වයකට පත් වුණා. අද පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා අධිකරණය ගැන අධිකරණ තීන්දුව ගැන කතා කරාට ඇත්තටම අධිකරණයට යම් යම් බලපෑම් නොඑක් තැන්වලදී ප්‍රකාශයට පත් කරපු අවස්ථාවල් අපි ඕන තරම් දැක්කා. එම නිසා මේ අධිකරණයේදී අද මුළු ආණ්ඩුවම කුලප්පු වෙලා තියෙන්නේ පහුගිය කාල සීමාවේදී රට බංකොලොත් වෙච්ච අයට තීන්දුවක් ලබා දුන්න හින්දා. ඒ මේ රට බංකොලොත් වුණා නෙමේ, බංකොලොත් කරා. ඒ බංකොලොත් කරපු අයට අපි නඩුවක් දැම්මා. අද සාධාරණ තීන්දුවක් ලබා දීලා තියෙනවා. අද ඒ තීන්දුව පිළිබඳව කතා කරනකොට විපක්ෂ නායකතුමාටත් තර්ජන ඇති වෙනවා. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අපිට තර්ජන ඇති කරනවා. එතකොට අද ඒ තීන්දුව පාර්ලිමේන්තුවේ තේරීම්කාරක සභාවක් හරහා එහි වළංගුතාවය නැති කරන්න උත්සාහයක යෙදෙන. අද රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ඇත්තටම මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලත් ඒ පිළිබඳව දෙබිඩි කතාවක් තමයි ප්‍රකාශ කරේ. අද රාජපක්ෂවරුන්ගේ ආරක්ෂාවේ මහමොලකරු බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අද මේ රාජපක්ෂ කණ්ඩායමම ආරක්ෂා කරන ප්‍රධාන මහමොලකරු බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒකයි මං හිතන්නේ මුළු රටම කියන්නේ. ඒකින්ද අපිට හිතා ගන්න බෑ එදා හිටපු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාද අද මේ ඉන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට මේ සහයෝගය දෙන කණ්ඩායම එදා හිටපු කණ්ඩායමද කියලත් හිතන. මොකද එදාට එතුමාට විරුද්ධ වෙච්ච සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධව කටයුතු කරපු කණ්ඩායම තමයි අද හුරේ කියාගෙන අප්පුඩි ගාගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි අද නොඑක් ආකාරයේ මේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ජන මතයක් ගොඩනැගිලා තියෙනකොට, ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ජනතාව හඬ නගනකොට නොඑක් ආකාරයෙන් එය මර්ධනය කරන්න යම් යම් පනත් නීතීන් ගේනවා. අපි දැක්කා ඊයේ දිනේදී මේ විද්‍යුත් මාධ්‍ය පිළිබඳව පනතක් ගෙනල්ලා ඒ විද්‍යුත් මාධ්‍ය නියාමනය කිරීමේ පනත තුලින් සම්පූර්ණයෙන්ම අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය, ඒ වගේම ප්‍රධාන මානව හිමිකමක් උල්ලංඝනය කරන්න කටයුතු කරන්න ආරම්භ කරලා තියෙනවා. එතකොට එදා ඒ මැති ඒ විද්‍යුත් මාධ්‍ය නියාමනය කිරීමේ කොමිෂන් සභා කෙටුම්පත ඒ පනත වෙනස් කරලා පොඩි පොඩි වෙනස්කම් කරලා ඒ ආකාරයෙන්ම හොරෙන්ම වංගු ගහලා අද මේ පනත් ගෙන එන්න උත්සාහ කරනවා. එදා ත්‍රස්ත විරෝධී පනත වෙන්න පුළුවන්, මේ විද්‍යුත් මාධ්‍ය නියාමනය කිරීමේ පනත වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් පනත් ගණනාවක් මේ අද ගේන්නේ වෙන මොනවත් හින්ද නෙමේ, මේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කරන මේ ජන මතය පාගන්න මඩලන්න අවශ්‍ය ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී කෙටුම්පත් පනත් තමයි දැන් මේ ගේන්නේ. ඒක හින්දා අපි ඉතා පැහැදිලිවම කියනවා අද මේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ජන මතයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා, ජනතාව තේරුම් අරගෙන තියෙනවා. අද එදා එළවපු ඒ කණ්ඩායමටම තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ඔක්සිජන් දීලා මේ අය නැගිටවන්න හදන්නේ. ඊට විරුද්ධව ජනතාව එළියට බහිනවා. ඒක මර්ධනය කරන්න දැන් නොඑක් පනත් ගෙනල්ලා ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී වැඩ කටයුතු වලින් ඉලියලා යන්නේ. ඒකින්ද අපි මේ වෙලාවේදී මතක් කරන්න ඕනේ මේ ආණ්ඩුවට ඉතා පැහැදිලිව සමගි ජන බලවේගය ඇටියට අපි ඊට විරුද්ධව පාර්ලිමේන්තුව තුලදී, ඒ වගේම අධිකරණයේදී, ඒ වගේම
පාර්ලිමේන්තු
ජනතාවට විරුද්ධ ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී මේ වැඩ හැම කැටයුත්තකටම විරුද්ධව අපි කටයුතු කරනවා, අපි නායකත්වය ලබා දෙනවා. ඒ වගේම දැන් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට කොන්ද පණ තියෙනවා නම් ස්වාධීනව කොමිසම් සභාවක්, ස්වාධීන ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කරන්න. ඒ නඩු තීන්දුව මේ රට බංකොලොත් කරපු ඒ කණ්ඩායමගේ ප්‍රජායිතිය අවසි කරලා ඊට දඬුවම් ලබා දෙන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක්. එතුමා නොඑක් තැන්වලදී ජනාධිපති වෙච්ච ගමන්, අගමැති වෙච්ච ගමන් මේ ජාතිය අමතක කතා ගණනාවකදී කිව්වා හොරුන් අල්ලනවා, ඒව ක්‍රියාත්මක කරනවා, ඒ හොරුන් අල්ලන්න නොඑක් නොඑක් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා. අර එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සහ ලෝක බැංකුවත් එක්ක ස්ටා චෝලන් ඇසට් රිකවරි ඒ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනවා කිව්වා. අපි අහන්න කැමති දැන් ජනාධිපති වෙලා අවුරුදු දෙකක් වෙනවා කෝ ඒ කිව්ව දේවල් මොනවද කරලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද මේ ඉතා පැහැදිලිව අද හොරු අල්ලනවා වෙටුවට හොරුන්ගේ ආරක්ෂකයා බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒකින්ද අපි ඉතාම කනගාටුයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට වෙච්ච දේදියා. අපි ඉල්ලීමක් කරනවා එතුමාට, එතුමාට අවස්ථාවක් තියෙනවා, එතුමාට මේ රටේ නායකත්වයට එතුමාව ඒ නිසා කරුණා කරලා මේ එදා කිව්ව දේ අපිත් එක්ක ඉන්නකොට කිව්ව දේවල් කරන්න හොඳ අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. කරුණා කරලා මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් ඒ එදා කිව්ව දේවල් ඉටු කරලා මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කරගෙන හොරුංග ආරක්ෂා කරනවා වෙනුවට රටේ ජනතාව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කරන්න කියා ඉල්ලා සිටමින් මන්නේ අර වෙනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි.
Thank you.